Dames en heren, het is mijn groot voorreg om vandaag een paar vragen aan Petrovna Metterkamp te stellen. Petrovna doet al jarenlang navorsing over Ingrid Jonker. Zij heeft pas een reuze biografie oor die dichterse leven voltooi. Soveel so dat die omvang my net absoluut ore aangesit het. So ek as haar uitgewer moet nou vreeslik om verskoning vra. Die boek is nie beskikbaar vir die woordfees nie. Hy is 'n week of twee laat, so daar is 'n poskaart op julle stoele net om julle te herinner dat hier 'n baie groot boek is wat op pad is. Dis ook vreeslik 'n skande, want Petrovna was vir 17 jaar ook 'n uitgewer. So dit is 'n dubbele skande. Ek stel u graag voor, Petrovna Metterkamp. Sy is 'n joernalis, was op Huisgenoot en Insigse redaksies. Sy is ook 'n radioomroeper. En in 2003 skryf sy 'n boek wat aan u moontlik bekend is. Was 'n geweldige sukses. Ingrid Jonker, Beeld van 'n digters lewe. 2012 kom daar 'n Engelse weergawe van die boek uit. Pragtig uitgegee met baie foto's, visuele materiaal. Daar is kopieë daarvan buite beskikbaar. En nou, na 'n hele paar jaar, kom hierdie, wat basies eintlik die eerste omvattende biografie oor hierdie figuur se lewe is. So, ek dink ons gaan twee keer vra, so half in die middel en teen die einde. En daar is ook 'n klein insetsel wat ons vir julle gaan speel, van so 3 minute lank, heel teen die einde. So, ek wil dalk met jou begin, Petrovna, want jy het vir Jonker ontmoet, en ek dink dalk moet ons daar
begin. Nee, ek wens jy was reg.
Okay, nou maar, waar het hierdie ding met Jonker en jou begin, want jy werk nou al aan 'n mens se lewe vir so lank?
Ja, dis nogal mooi story. Ek het in die Kaap begin werk in 1966, in September. Ek dink ook dat die boete is omtrent toe geskiet. Of ek meen geskiet, omtrent daai tyd. En ek begin werk as 'n joernalis. En ek beland binne in die kring van Ingrid se vriende. En veral haar beste vriendin Lena Olofse, saam met wie sy 'n woonstel gedeel het in Bantry Bay, heel onder die gaan af. Die woonstel is op die rotse. Hier is die see bamboes net hierso. En dan sit ons nou met ons sondonnetjies soos die son sag. En die ander vriende kom wat ook vir Ingrid geken het. Maar ek's nou 'n jaar laat, sien. En dan praat hulle oor haar. Hulle het mekaar allemaal genoem sustertjie, suster, sustertjie. Ek word toe die klein sustertjie, ons bietjie by ver die jongste. Klein sustertjie sit ek daar en dan sal een sê, wat het daai nag gebeur met ons suster? Dan sal die ander een sê, ek hoor sy het uitgespoel op Kampswyse strand. En dan kyk ek die mense, dan dink ek, maar julle is haar vriende, hoe kan julle nie weet wat gebeur het nie? Maar met die het ek haar gedigte meer en meer begin lees en ek was eintlik baie ontsteld, veral toe ek met party mans begin praat, wat elkeen so 'n wonderlike storie het oor wat hulle met Ingrid reg gekry het. PG Du Plessis was een. En, maar hy het dit nie so reg uitgesien dat ek het nou mooi vertel, miskien is sy suster nie. Hy het so geskip, maar hy wil graag sê, En als het nie vir my geruim nie. Toe gaan baie jare verby, en ek sit in my huis in Franshoek, so klein kothuis, en met my rooiwynkie, en die TV is aan, die kachel, en my boeke, en daar is die TV aan, en Mandela staan op, en hy sê, die hele Ingrid gedig, joh, en ek gryp die telefoon, ek werk te verinsig.
Excuse, dit was nou met 1994, toe hy...
volgende episode met my.
Ja.
En ek bel onmiddellik vir Cas van Rensburg, hy is die boekeredakteur, en ek sê, ek wil uitvind oor die vrou, want daar sy nou oor die wêreld. En ons weet nie van haar iets, maar ons hou van haar gedigte. En daar het die ding begin. Toe gelukkig is die redakteur Koos Heeman, ken toe Ingrid se suster Anna. En ek is na haar toe. Anna was 'n tamelike karakter, En van haar is ek na Jan en Marjorie en anders. En daar te snel vir hulle
gebeur. Jan Rabie en Marjorie Wallace.
En hulle sit op hulle stoep en ek kom so aangestap. En prachtig, ek lyk nie na iemand. Maar, toe ek so aangestap kom, toe sê Jan van Marjorie, hier kom ons iemand. So ek kan dit graag nie verstaan nie. Hy was so lief waar. Maar ek het onmiddellik daar, het ek so band met Jan gevoel. Wat een liefde vir my. En hy het my daai dag al sy foto's gegeen. Het ek die ding geklaag.
Okay.
O, nou is die klank net te sag.
Van, okay. Skuif jou mikrofoonkie dalk net. Kan julle my hoor? Goed. Okay, sal ons weer begin waar jy vir Jan Rabie en Marjorie Wallace gaan ontmoet.
Okay. Daar, is het daar. Nou kan ek myself hoor. Excuse toch, jammer. Is het nou goed? Maar ek moet baie goed wees, meneer Bieke.
Okay, ons gaan reg, ons gaan swaal vir julle kyk.
Kan ek 'n handmikrofoon liewers kry asseblief?
Okay, sal ons, kom ons probeer.
Ek gaan so lang aan, maar ek gaan met die hand praat. En ek gaan toe, ontmoet toe Ingrid se sister Anna, en sy wil nie vir my veel vertel nie, sy hou als vir haarself, sy het soek 'n bokse vol briewe en foto's, maar sy hou dit een kant. En ek gaan na Jan en Marjorie toe, op Onrus, en toe ek so aangestap kom, waar hulle op die stoep sit met hulle rooi katte en goed, diere, sê, hoor ek Jan sê vir Marjorie, hier kom ons Ingrid. En ek kon het glad nie verstaan nie, want ek dink nie, ek lyk soos sy nie, en dit was so in aardig. Maar ons het so onmiddellike band gehad. Ek was mal oor Jan Rabie. En hy kon nie op hy gesels nie, Marjorie natuurlijk ook nie. Sy is iemand baie kan praat. En daar gee Jan vir my die dag, sy hele koevert met foto's wat hy van Ingrid het. En ek moet sê, na alles wat ek nagevors het, sal ek sê, hy is die een mens wat haar op aarde die liefste gehad het en die beste verstaan het. En daar, een van die foto's is op die postkaart wat julle nou het, wat hy van gegeet. Die foto is nog nie eintlik gebruik nie, want in die ander twee boeke wat ek gemaakt het met baie foto's in, het ek gevoel hierdie foto's van 'n bietjie, dis nie vleiend nie, dis 'n baie sielvolle foto, maar ek wil hom nie sommer net klein ergens insit nie. En dit is gelukkig, want nou is hy nogal uniek.
Betrof, kan jy dalk vir ons net 'n bietjie meer vertel oor daai vriendekring van Ingrid? Jy het gepraat van die skrywer Jan Rabie, jy het van die kunstenaar Marjorie Wallace, sy vrou, gepraat. Daar was ander persoonlikhede in daai, sal ons nou maar sê, die Clifton groep ook.
Hulle was hoogs intellektuele mense, elk een van hulle. En ek was verstom toe ek besef wat er intellect Ingrid gehad het. En jy weet, die hele punt van hierdie boek ook, is die vals indrukke wat daar bestaan tot vandag. Ek gister weer iemand wat my sê, ach wel, jy weet, Ingrid natuurlijk. Ek het 'n vriendin wat baie saam met haar gedrink het. Daar is allerhande sulke indrukke. En die een van Ingrid wat glad nie intellektueel is nie, is absoluut nie waar nie. Hoe meer jy kyk wat sy geskryf het, as jy die briewe lees tussen haar en Brink, as jy wil, daar is mense wat in beginsel nie eers wil nie, wat voel die boek moest nie verskyn het nie, uitgever, nie so asjeblief. Daar is sulke mense nervoorie.
Ja.
As jy het lees, dan sal jy sien dat, ek persoonlik dink, Ingrid se skryf aan Brink is briljant. Ek wil nou nie vergelykings maak nie, maar ek dink net is briljant. En sy was politisch baie betrokke, wat nie, mense ook nie wil weet nie. So die vriende waarin sy beweeg het, wat ek toe ook leer ken, Cato Meeker was ook een, en Marius Swart, en wie was die mans? Dit was mense wat dink, Daantjie Simon, uitgewe. Dit was sommer die room van die Kaapse intellektuele lot. En hulle het so in die Café Royal, wel ons vrouwens, vrydag middag eten, in die Café Royal, dan eet jy slaakie ding en jy drink Tassenberg. En dan skinder jy oor skrywers. Soos toe Estelle Krausen getrouwd met John Kannemeyer, dit was fantastisch. dit was wonderlik, al die stories. So dit was Ingrid se lewe, en dit is in die Café Royal wat, as ek dit nou mag vooruitspring voor die, waar sy saam met Jack Cope gesit het, toe hulle minnaars was van die hoogste rang, absoluut verbind aan mekaar, vir ewig diep liefde. In die Café Royal kondig sy vir hom aan, sy verwag hulle kind, en hy sê vir haar, what are you going to do about it? En daar breek haar hele wereld in stikke.
Ja, kom ons, sal ons bietjie gesels oor daai tipe kontroversie. Ek bedoel, iemand soos, jy weet, daar was al beweringe van menige abortie.
Marjorie Wallace. Ek weet nie, is miskien mense wat haar geken het. Is er iemand wat haar geken het? Sy was baie kleurvol, sy was Skots en dan praat sy Afrikaans. En vir Jan Rabie sê sy, oh Jan, Jan, you praat so vampire, you know Jan. He's always talking to Jan. En Marjorie Wallace het een aand in Onrus, ek tussen een klomp mense gesit, sy was lief om Ingrid bietjie af te kam, want Jan was so lief haar. En sy sit so op die stoel en sy sê, you know Ingrid, she had abortions, one on top of the other. She had 4 abortions. And ek sê, Marjorie, please, come on, there's no proof of that. And she said, oh well, 2, 3, 4, what's the difference? En die type praat van haar, het in die Kaap rondgeleef van die baie abortions. Dit is absolute nonsens, daar is geen bewys daarvan nie. Daar is bewys van 1. En dit was die Jack, wat sy gedwong was om te doen.
Kan ek net bietjie teruggaan om te praat, jy het gepraat van die couvert met foto's wat Jan Rabie vir jou gegee het. Kan jy vir ons net een bietjie ook agtergrond gee van die ander bronne wat jy gebruik het met die saamstel nou van die nuwe boek? Ek weet byvoorbeeld Anna Jonker het embargo's laat plaas op proefskrifte en sulke goeders wat nou na 50 jaar eers vir die eerste keer beskikbaar geraak het. Daar is opgeskeerde briewe in 'n huis in Portugal. Vertel ons 'n bietjie van hierdie primêre tipe van bronne wat jy gelees het en wat jy nagegaan het. Ingrid se dagboeke byvoorbeeld, waar het jy daar goed gekry?
Toe ek in 94 nou die artikel doen vir Insig. Toe begin ek na Jan en Marjorie grawe. Waar kan ek nou nog iets kry in die Nasionale Biblioteek, in die tuine, oras? En toe ontmoet ek Anna se dogter wat in Onrus gewoon het. En sy het 'n paar van haar ma se dokumente gevat wat sy toe na besit het. 'n brief of 2 van Ingrid aan André Brink. En die foto van Ingrid as 'n jong meisiekie, as 'n klein dogtertjie. 'N foto van Ingrid en haar suster en haar ouma. Want Ingrid, ek is net nie altyd seker hoeveel van ons gehoor ken min of meer haar lewe nie. Maar stop my net as julle iets wil vra, as ek iets sê wat die sin maak nie. Ingrid en haar suster het saam met haar ouma groot geword, in 'n armoede, dis armoedes in die strand, in klein huisies en plekkies waar een na die ander naartoe hier. En sy het een foto, die ouma het een foto laat neem, van haar en die 2 dogters. Ingrid is lyk omtrent 5 en haar suster 7, 8. En die dogter van Anna het toe die foto, en daar het ek daarom nou dit, en daar het ek dat. Maar een van die groot bronne wat ek kon gebruik, was die feit dat Anna Jonker het gesit met al Ingridse besittings wat in haar woonstel was toe sy dood is. En dis baie manuskripte waar sy gedigte oor en oor geskryf het, en dis foto's, en dis briewe, en dis klankopnames, want sy het 'n bandmasjien gekoop, Ingrid. Toe sy met André Brink betrokke raak, en het mekaar bande gestuur, wat hulle praat. Toe het Anna die materiaal by haar, sy wil het nie vir my wys nie, en iemand anders kom toe by haar en sê, Sy wil 'n dokumentêre film maak. En sy beloof, as sy daai materiaal mag sien, sal sy vir Anna kom wys presies hoe lyk die film. En Anna sal dit kan goedkeur voordat die publiek dit sien. Nou, dit het nie net so verloop nie, maar ek het daai film geneem en op my rekenaar gesit, want daai vrou het al die goed van Anna, wat van belang is in haar film. Toe het ek het van daar af gekry, so. Dit was klomp van daai goed, maar daar die selde materiaal is met Anna se dood verkoop aan die Hollandse hofdichter Gerrit Komrey. En Gerrit Komrey het 'n paleis van 'n huis in Portugal, waar hy gewoon het vir belastingdoeleindes. En Gerrit Komrey is net hier weg met Astrid se lang story, maar Anna se seun, Anthony Byros, het dit verkoop aan die Hollander. Dit was glad nie syne om te verkoop nie, dit is Ingrid Jonker goede.
So jy is die Portugal toe,
ek om naar Portugal die goed te gaan kyk? Toe gaan kyk ek die goed. Maar ek gaan glad nie omdat ek nog 'n boek wil doen nie. Ek het nou klaar my 2 Ingrid boeke geskryf, ek nie geskryf nie, saamgestel en gedoen. Ek gaan nie weer my oral skryf nie. Ek het met Frans Marx hier gesit net hier om die hoek, by die Dros, een middag. En ek vertel hom van die skandaal, dis daarom vreeslik om te dink, hierdie erfenis van ons met manuskripte en foto's en alles van Ingrid, lê nou in Portugal. En ek het onderhandel met Komrey, sommer uit die liefde vir die saak, en vir hom gesê, jyne, kan ons hy goed nie terugkry nie, dit hoort nie by jou nie. Toe sê hy natuurlik, maar hy wil sy geld terug hê. En het 50.000 rand betaal. Frans Marx sê, is geen probleem. Ek kry toef, toef, kry ek 10 mense om elk, of 5 mense om elk 10.000 rand te gee. Met die sê ek goed, maar dan gaan ek kyk wat daar is. En ek kom, en ek is so op 'n baie goeie voet met Gerrit Komrey in die tyd. En ek kom in Portugal aan net na hy dood is. Maar hy was getroud met Charles. En daar's Charles in die paleis van 'n plek. En hy sê vir my, hier is die kamer wat al die dokumente bevat, is in 2 sulke groot koffers. En Charles gaan drink nog wyn. Want dis wat Charles doen. En daar sit ek die hele nag en daar lê Ingrid se klein dagboekies. Maar ek gaan mos nou nie weer 'n boek skryf.
Maar verduidelik vir ons hoe dat goed gelyk het. Jy praat die hele tyd van klein dagboekies, so hoe, ja, hoe lyk daai dokumente?
Ken jy daai boekies wat jy in 100 jaar gelede gratis by die bank gekry het, soeke plastiese groen,
ja,
so klein, so, dis hoe het lyk.
Wonderlik.
Absa, Volkskas. En weet julle wat, ek het 'n kwessie oor privaatheid. Ek het 3 kinders en hulle dagboeke gehou altyd. En ek het in my lewe nooit ooit gedroom om dit oop te maak nie. Al sien ek die kind vroeg deur goed wat sy my nie wil sê nie. Jy doen dit net. So sit ek in Portugal en daar lê die dagboekies en ek maak die eens 'n bietjie oop. Want daar's iets wat ek wil weet net vir myself. Ek wil so graag sien of sy net ergens sê wat sy medikasie sy geneem het vir haar depressie. As ek net daai pil se naam kan sê. Want ek dink die pille het haar sleg afekteer. So ek het die een so gemaak, toe staan daar wraggies 'n pil se naam.
Gelukkige jy.
Maar dit was 'n slaap.
Okay.
Dis nie antidepressant. En ek kon dit nie verder doen, ek het nie gevat en hy goed nie. Ek het nie gekyk nie, ek het nie gekyk aan nie. Toe ek al wegry, toe dacht ek sieke maar bietjie dom, maar ek gaan mos nou nooit weer oor haar skryf. Maar ek ontmoet toe daar vir Arie Pos, is 'n lieflike man wat 'n argivaris type letterkundige type man is. Hy is daar omdat Charles dit sit in keier op die stoep. En hy is nie akademikus nie. Arie Pos woon ook in die selde dorpie. En hy is besig om die hele biblioteek van 6000 boeke van Gerrit Komrey te orden. En sy versamelings van skilderye. En hy doen nou als daar. En dan gaan hy sommer nou ook die Ingrid goed deur. Kyk, hy wys toe vir my al die boeke, haar persoonlike boeke. En met alles wat mense voor ingeskryf het, boodskappe. Die het ek gelees, natuurlijk. Maar, ek kom gou agter dat die een groot koffer, die grootste een, ek gaan deur al die dokumente om te sien wat dit is, want ek moet weet waarvoor gaan mense R50,000 betaal. En ek is die een wat gaan sê, doen dit. Mm. Dus daar die groot koffer feitlik net kan te wal aan haar jonker sê, oh, sy kon beklei, sy werk vir die uitgewer, dis haar werk teen een salaris, dan vertaal sy vir hulle boek. Dan word sy voorgeskryf vir skole, dan veg sy sy wil tantieme hee. Verstaan sy? Mm. So die tas is vol van al haar bekleierij en dokumente, dus aan haar goed. Hier kom ek by die Ingrid tas. De helfte van hom bevat kopieën, deskopieën, oor en oor van documentaire video's wat Christo Gerlach gemaakt het vir een lieflike documentaire film met die titel Verdrinkte Hande. Misschien kan mense het op internet krijg, seker nie. So daar is 1000 daai kopieë, dit is die helfte van die koffer. Die andere helfte is 'n klomp briewe, nie vreeslik baie nie, en foto's, maar al die materiaal was in die dokumentêre film wat ek al gesien het, wat ek klaar my boek gesit het.
Ja.
So, dit is wat daar gebeur.
Maar dit is ook, is dit daai fliek wat Anna wou stop gesit het?
Daar het 'n vreeslike ding gebeur. Die dokumentêre film word toegemaak en Anna Jonker is nou met my op 'n vriendskap dat sy my baie aande bel, maar ek moet haar terugbel. En dan, en sy hou baie daarvan om vir my te sien en dan moet ons gaan eet. En sy bel my op 'n vrijdag, omtrent 11 uur die ochend, en ek woon in Hermanus, in Vermont. Sy is verskriklik ontsteld. Sy het nou die dokumentêre film gekry in videovorm van die vrou wat die film gemaak het. Sy het dit een keer deurgekyk en dit moet onmiddellik alles gestop word. Die ding mag nie vir die wêreld gewys word nie. Ek het nog al haar woorde neergeskryf. Sy het graag so oorgeslaan in Engels. Slandering father. Mm. En die ding is 'n skandaal en hoe Ingrid uitgebeeld word. En dit mag nie vertoon word nie en jy moet nou in jou kar. En jy moet nou deurrein om my toe, want ons moet onmiddellike plan maak. Jy moet my help. Toe kan ek nie, want ek verwag my kinders vir die naweek wat net so nou en dan kom. Ek kan nie dit afsit nie, maar ek sal maandag kom. Daai Anna het voor die televisiestel sit en kyk na die ding, seker oor en oor en oor. En die aand is sy dood aan haar hartaanval. Nou ja. Die film is gewys, hy is in die Kaap gewys. Ek weet nie hoekom nie, maar mense het net nie gaan kyk nie. Dit is aardig. Baie min mense het gaan kyk. Dit is vreeslik sensationeel ook. Dit begin so met 'n vrou wat in die brander slee in die haar. Spoel die haar, is nie lekker nie.
Ek dink een ding wat my opgeval het, toe ek jou manuskrip gelees het, is dat jy, boek is baie toeganklik en baie dramatisch, jy weet het, voel asof jy vir die rit vir jou recht deur, jy kan nie op haar lees nie, maar jy vat 'n redelike wye hoek oor die controversie, soos bijvoorbeeld die aand van haar dood.
Wat is 'n wye hoek voor die?
Daar eenvoudige ding van sy het in die see ingestap en haarself verdrink, kry mens nie in die hoofstuk. Jy weet,
niemand kan het sê nie.
Precies, so wil jy bykie daar
ja,
gesel?
Ja, dit is ook aardig. Ek het nou eergister wanneer praat ek met iemand wat jy sal dink wat hulle sê, jy weet. Toe sê die vrou vir my, ek kan verstaan dat Ingrid nie sê ingestap het naar self verdrink het. Toe sê ek vir nou, vertel jy my, hoe doen mens dit? Wat denk jy gebeur as jy nie sê inloop? Wat denk jy gebeur? Hoe kan jy jouself verdrink? Jy gaan mys aan nou opkom. Die gaan nie, anders kan nie, jy gaan net aan nou opkom. Dis hoekom Virginia Woolf klippe in haar jasse sak gesit het, toe sy in die rivier ingestap het. Om haar onder te hou. Dit het gewerk. Maar hoe het Ingrid dit nou reg gekry? En, jy weet maar die vrou leef met die concept, soos die meeste mense oor Ingrid dink. So dit is 'n baie onmoontlike saak, om te sê, sy het in die see ingestap en verdrink. En nou is daar baie theorieë, en haar vriende wat so gesit het met die sondonderkies, sou sê, sy het glad nie in die see geloop nie. Een het geglo, sy het af van die trappe by Drankerbaai se strand gestap. Sy was baie, baie, wat is jy bysien as jy nie naby kan sien nie. Was sy, en sy wou nie bril dra nie, sy was te ydel, en dat sy gegly het op die rotse daar. En want, na haar dood was daar vreselike kneusmerke aan die kant van haar kop.
Wat jy in die nadoodse ondersoek.
Op die ondersoek staan het, ja. So, dis die een baie moontlike theorie, dat sy gegly het op die rotse, dis half drie in die oggend of wat, en dat sy toe bietjie bewusteloos was, of dat sy daar eintlik bewusteloos was. Daar was geen stormsee nie. Oeh, daar was berigte in een koerant, ek dink het was die Sondagkoerant. Hulle het 'n foto gaan neem van dieselfde baai, met die reusagtigste branders. En die opskrif is, Ingrid Jonker verdrink in stormsee. Maar dis nonsens, want Jan Rabie en Marjorie Wallace het die nacht gery en het gehoor die mishoring wat net daar sit. Marjorie het altijd gesê, woe, she was going woe. En het gestop en gesien, maar die see is doodstil, daar is die mis nie. Ek kan sien, die steel het doodstil, daar is nie eers een branderkie nie. Het was nou nie een stormsee nie. Dat sy net daar kon geleed, die water spoel, dat sy so kon verdrink het, is een moontlikheid. Ek het een snaakse theorie wat ek maar sal sê. Want toe haar vind, is haar sweetbakbroek tot by haar knie afgetrek. So ek het gewonder of sy nie daar op die strand haar broek afgetrek het, om 'n draai te loop. Dat sy so omgetuimel het. Want sy het wel pille geneem.
Ja.
Alhoewel, hier kom nou 'n ander snaakse ding. Met die doodsondersoek is bevind dat sy net .xx alcohol gehad het wat min is. En nul pille, wat noem is dit, in haar bloed. In haar systeem. Maar, die selfde sondag van die nacht van haar dood, het sy na haar psychiater toe gaan, op 'n sondag, en by hom gaan pille haal. Maar Abraham Jonker, haar pa, wat baie besorgd was oor sy beeld as parlementslid, op die oomblik was het nationalist, sy was vir die tyd sap, en toe nat, en toe sap. Maar is nou nat, en hy het, dit is een feit, want dit het Anna ook gesê, vir my gesê, hy het gaan peter met die verslag van Ingrid se dood. Die officier wat daarmee gewerk het by die Sepenpolisiestasie het gesê, dis die moeilikste man. Ek vermoed, hy het daar laat, dat sy wel pille in haar gehad. Dis wat ek vermoed.
Kan jy bietjie meer praat oor hierdie antidepressante wat sy geneem het, as ek nou reg onthou, kon jy een apteker, jy het, wat daar navorsing met een apteker, was dit die apteker, help my?
Ja, ek het die vrou opgespoor, ek kan nie onthou hoe nie, het is lekker as mens so navorsing doen, as jy een jachter is, mens kry ons jachters en landbouwers, type mense, en een jachter wil goed soek en vind, so ek mal oor duik vir perlemoen en kreef en soek en vind. So hoe ek die vrou gevind het, kan ek nie eens onthou nie, maar sy was een apteker in Ingridse tyd, en sy woon nou in Port Elizabeth, en haar naam is Peter de Pree. En sy kan onthou precies wat die medikasie was, en sy het my vertel, dat die eerste antidepressante, wat in die laat 50's ontwikkel is, was so kree, onverfijnd nog, dat het geweldige newe effekte kon hê. Maar die mense was nie altyd bewus daarvan nie, die psychiaters het maar voorgeskryf. En die, wat ek nou hoor by mense soos Dion Knobel, en mense wat regtig weet, is, en ek het ook een psychiater kon aanhaal in die boek, wat sê, daardie medikasie neem jy net onder die strengste toesig. Hoekom? Die een ding is, jy mag glad nie sekere kosse inneem nie. Wat Ingrid se stapelkos was. Een stukkie kaas, veral kaas, vooral Tassenberg, vooral Rewijn, en of enig iets olierig, maamheid, tuna, avocado peer, dinge wat jy nooit sal besef, jy moet nie doen nie. Nou, wat Ingrid gedoen het, sy neem haar medikasie, niemand kyk ook eintlik hoeveel nie, dan eet sy die goed vir al die kaas, want haar yskas is dol leeg, so is net skie kaas, en dan raak sy baie snaaks, en jy kan uiters snaaks raak. Jy kan een hele persoonlikheidsverandering ondergaan. Jy kan bietjie psigoties raak. Of jy kan pap dronk lyk na halve glasie wijn.
Ja.
En dis wat met haar gebeur het. En nie net met haar nie, daar is, as ek nou dink aan Valley of the Dolls, wie was die actrice? Dit het met haar ook gebeur. Dus al die mense van die era wat hierdie antidepressante geneem het, sy reaksie wanneer hulle drink of so. So Ingrid het by meer as een geleentheid, wat ook op die strand kon gebeur die aand, is een ander deel van wat ek dink. Of te saam met die broek aftrek deel, klink maar tamelijk grof, verskoon my, is dat sy het haar bewustzijn verloor. Somme makkelijk na een glas wijn. En sy kon nie veel meer drink as een glas wijn ook nie. So die medikasie het gesorg vir een baie slechte publieke beeld. Oh, die Ingrid die mys alweer gesien het. Jy weet so.
So is een paar vraag neem.
Ja, seker, dus weet of ons allemaal
op koers is. Wil iemand een vraag vraag?
Ek het nie aan naam gesê. Jy is reg, dis hy. Dis hy. Daar was Christo Gerlach se prachtige een. Ek dink die woorde is geskryf deur Johan de Lange. Verdrinkte hande.
Nog een vraag?
Korokisant is die ander documentair. Doe het reg, die Nederlandse een. Is dit Ingrid wat daar sit? Is nie Ingrid? Skies. Ek toch is Ingrid Glorie miskien. Skies. Ja, dit is een lieflike, eindelijk is een baie fijn gemaakte documentair Korokie Sand in Nederlands. Ek denk hy is op internet te kry.
Black Butterflies.
Kom ek vertel julle gauw iets. Ek hoor dat, maar kyk, ek raak tussen my bemoei siek met Ingrid, want nou is ek haar beskermmoeder. Want hoe meer ek uitvind, hoe onskuldiger word sy, verstaan jy? So, en ek wil nie, die verkeerde beelde moet nou nie verder uitgestuur word nie. En ek hoor van een Hollander wat die film oor haar gaan maak. Ek is eindelijk op pad na een ander plek te maak, vlieg so om in Europa dat ek in Amsterdam kom. Ek maak een afspraak om iemand te sien. Ek bel hem, ek sê, hier is ek in die hotel. Hy sê vir my, ek sien jou straks. Ek toch, verdom. Straks? Ek het speciaal hier naartoe gekom. En ek gaan en ek vraag die eerste mens, hoe kan iemand, wat is straks? En hy sê, dit beteken net nou.
Okay,
ek sien hom toe net nou. En ek sê, hier is ek. Ek bied vir jou aan my kennis, ek het baie navorsing gedoen, ek hoor jy gaan nou Ingrid Jonker film maak. Hy sê, ach nie, wat dankie, ons weet precies wat ons gaan doen. Ek sê, kyk, ek vraag nie geld nie, want jy weet meteen, ek moet nie geld vraag. Ek vraag nie vir vergoeding nie, ek bied maar net aan, ek kan vir julle raad gee. Is dit ek wat so raad?
Nee, so raad.
Ek sê, maar hoor, maar, skies. Ek is bereid om enige van my inligting vir julle te gee. Hy sê, hou maar nou op, ons is absoluut, ons het alles in pype en kanne of so uitdrukking, pype en kanne. Ek vraag my, mag ek weet wat julle wil doen? Hy sê, ja, ons het die storyline van Ingrid met haar, met die drie mans in haar leven, die pa en die twee lovers, en ons het alles weg. En hy stel niks verder my belang, die eind van die prent, en hy, dis dit. En toe verskyn die film Black Butterflies. En Ingrid se baie goeie vriendin Bonnie Davids, wat die laaste nacht saam met haar was, ry van waar sy woon in Stilbaai, tot in George om die film te gaan sien. Dit is nogal 'n end. En Bonnie vertel my, sy kom in George, sy sit in die theater en na 10 minute kon sy dit nie langer uitstaan nie en sy staan op en sy ry terug stil by toe. Sy vloek die heel pad.
Wat het daar so ontstel?
Sensasie. Sensasie en valse voorstelling. Ek sal vreeslik bly wees as ek 'n handmikrofoon kan kry.
Kan julle ons hoor? Kan julle ons mooi hoor? Is daar baie
stering? Ek raas lele.
Hier is nog 'n vraag.
Ek het baie gesoek vir jou, Rita. Ek bly jy sien so, ek het gesoek vir jou, ek het nie geweet waarom jy te kry nie.
Petrof, nou wil jy nie dalk, vertel net 'n bietjie, skets net vir ons daai, hoe, vertel vir ons van Ingrid se lewe, voordat sy dood is, dat er hele spul goeders gebeur, ne, van, Piet, wat vir Simon wil kom haal.
Sy is tussen... Net kort voor.
Ja, dit het baie sleg met haar gegaan, soos wat u gesê. Sy was, sy het nie werk gehad, sy was tussen een werk, was het nie?
O, maar kyk, sy het haar been gebreek.
Sy het haar been gebreek?
Ja, sy het haar been gebreek.
So dat sy helse spul goed, wat, jy weet?
Sy kan nie werk nie, sy het een vryskut werkie gekry, my boek te vertaal, dit sy kan doen, maar sy het nie geld nie. Sy kan glad nie met haar pa, sy wil nie vir haar pa vra nie, want sister Anna het vir pa, het haar sleg gemaakt by haar pa, baie sleg. So Ingrid se trots was, sy gaan nie vir haar pa geld vra nie. So sy is penieloos, sy kry kennis, sy moet uit haar woonstel uit, want sy het nie die huur betaal nie, haar foon is al lang, al julle ruk afgesny, die pille maak haar sleg voel, en sy kan vir Simon nie regtig voer nie, en sy sê vir Bonnie wat in Johannesburg woon, wat 'n vriendin is, ek gaan vir my werk probeer soek in Johannesburg, dan gaan woon ons daar, woon ek by jou, saam met Simon, dan Simon by haar pa wat in Johannesburg woon. Dan sal hy miskien nou en dan vir haar iets koop, want hy het geen onderhoud betaal nie. Sy was net totaal en al so in die moeilikheid, en daar is nie lig nie. Maar sy is bietjie trots, en sy wil nie vir haar vriende in die gesig sê, ek sterf van die honger nie. So dis hoe het gegaan het, en sy toe wel kon begin werk weer, sy is op maandag die 19de juli by die burger begin, met die ordentlike, lekker type werk wat sy van sy hou, als reg. En toe kom die kwestie, dat sy vir Jack koop, wat nou lang kan nie meer lus is vir haar nie, want wat intussen gebeur het, van het sy in die Cafe Royal vir Jack gesê het, sy verwag hulle kind, in 1961 in die winter, juni, waar het Jack vir haar so sleg, sy reaksie was so sleg, dat hulle verhouding daarmee heen is eindelijk, behalwe in Ingrid's hart dat het bly leef. En in Jack's hart, maar hy wil het graag nie wys nie, hy was vir die koue Engelsman, ligblauwe oog. En toe het die ding met André Brink begin. En dit was katastrofies van dag 1 af. Want hulle het die oog op mekaar geklap en het was die grootste liefde ooit. En vir Ingrid. Een groot liefde, nie so groot as Jack nie. Maar hier is nou een man. Ek sal die man hê. Hy is nou wel getrouwd, maar hy is so ongelukkig getrouwd. Hy sal definitief, hy wil met my trou. Seer sekerlik, want hy wil aansê, ons moet 'n baba maak. Aan mekaar, in die briewe wat die mense dit gelees het. Ons moet onmiddellik 'n kind hê. Geen mens kan dit verstaan nie, want hy is getroud en nie van plan om te skei nie. Ons kan dit nie mooi verstaan nie. So sy is in die benarie ook, dat sy die verhouding met Brink het. Maar die Brink verhouding het toe maar een bietjie tot niet gegaan met die tyd, want hy het ook ander belange gehad. Wat rokke dra. So, dis als tragies, ek meen, daar's Ingrid nou wat nou, sy kan haar nie na Brink wend nie, sy kan haar nie na Jack eindelijk wend nie, hy is nie lus vir haar, na Brink wil hy haar nie meer heen nie, allermins nie heen nie, sy het nie geld nie, sy kan haar nie na haar pa toe wend nie, maar die aand, die laaste aand van haar lewe, kuier Bonnie by haar in die Kaap, van Johannesburg af, en Ingrid vra vir Jack wat gou verbykom by die woonstel. Op pad na 'n partytjie toe. Kan ek asseblief by jou net geld leen vir 'n treinkaartjie vir my en Simon? Ek wil 'n nuwe begin maak in Johannesburg, asseblief net 'n treinkaartjie. Want dan gaan bly sy by Bonnie. En Jack trek los en verneder haar en sê die vreeslikste goed. Jy in Johannesburg 'n werk kry, wie sal jou wil hê? Ensovoorts, ensovoorts. Hy breek haar so af, dat dit toe nou miskien die laaste strooi was, en hy is daar weg, en Ingrid sê vir Bonnie, vanaand eindig ek alles. So die woorde het sy aanhou sê, dwars deur die nag.
Kan ons nog vra?
Is het Teresa wat daar praat? Dit is baie goed gesê. Ek dink is baie goed gestel. En kyk mense, hier kom nou 'n interessante ding hoor. Wanneer ek net gaan vir julle wys hoe lyk die boek van Teresa, hoe hy gaan lyk. So. Nou die boek bevat inligting en oor Brink, oor as ons nou praat oor André Brink. En dan kom daar 'n biografie van André Brink binnekort. En ek is baie nuuskierig om te sien wat gaan nou gebeur, want dis 'n baie groot persoon in die letterkunde, in die literêre wêreld, André Brink. En daar's sekere persepsies van hom natuurlik. Ek was juist gisteraand by 'n plek waar iemand gesê het ek is versok op André Brink. Ek is versok op hom. Maar nou is hier baie, soos Teresa nou daar gesê, daar's kontroversiële feite wat hom hier en daar nogal in 'n slegte lig stel. So ek weet nie, jy weet dit, dis nou eintlik nie 'n lekker proses nie, wat hier aan die gang is nie. Maar, die arme man, ek meen, die feit dat hy vir Ingrid geken het, hierdie diep verhouding met haar gehad het, erg liefdesverhouding, glad nie soos hy sê en virk in die pad nie, soos ons weet. Maar terselfde tyd was daar ook 'n ander vrou, en die het nou eers in die boek tevoorskyn gekom.
Gaan jy vir ons sê wie dit is? Moet ons wag.
Haar naam is Salome Lou. Maar sy het nog nooit voorheen met iemand gepraat daaroor nie, en ek was net gelukkig dat sy lus was om te praat. En Bonnie Davids het ook in haar hele lewe nooit met iemand gepraat oor die laaste nag wat sy met Ingrid deurgebring het nie. En ek het 'n gelukkie gehad, want sy het haar voorgeneem. Sy was maar 21 toe dit gebeur het. Sy het haar voorgeneem, sy gaan net nooit met die pers of die media of iemand praat nie, want dit was haar so traumaties. En sy het 'n mate van 'n skuldgevoel, want sy kon nie vir Ingrid keer nie. So sy het eintlik besluit, sy gaan nie praat nie. Maar toe ek haar nommer op, haar foonnommer opspoor in Johannesburg, bel ek, en dan elke keer is daar seun met antwoord, want sy het toerbesigheid gehad. Dan praat ek met hom, en ek sê vir hom, ek moet by jou ma uitkom, ek moet met haar praat. En hy het vir my voorspraak gemaak, sonder dat ek gevra het. En toen die tijd dat ik haar wel bij die huis kry, toe sê sy, ek het besluit, ek praat met jou. En toe sê ek op een vliegtuig onmiddellik en daar sy. So Bonnie, waar praat ek nou, Fourie? Wat is die vraag?
Ek dink die beeld van Jonker.
Nee, ek is bezig met Brink.
Ja, maar hoe... Maar hoe kan, sal ek sê, Brinkse beeld van Jonker wat deur die jare uitgestraal is, kan ek nou maar sê.
Ja, so ek het nou net 'n draai gegooi by Bonnie, om te sê, gelukkig het sy met my gepraat. Hoekom Salome Lou met my gepraat het, weet ek glad nie. Want sy het ook nog nooit al die jare nie, maar sy was Brinkse tweede vrou.
En was dit nie sy met wie Brink sou getrou het nie, daai laaste brief wat hy vir Jonker skryf, om vir haar te sê, daar is iemand anders, dit was toch sy laaste brief.
Hy het sê, hy het by haar gelê.
Ja.
Nee, dit is nie sy woorde, dit was my woorde, nou, skies. Dit is, ek haal hom nie aan nie. Skies. Ja, en Salome Lou het hy geken, goed geken, terwyl hy en Ingrid net aangegaan het en sy gedink het hulle gaan trou. Sy het gedink hy gaan sy vrou skei en met haar trou. So al hierdie goeders kom nou so soos boorwurms uit die verf uit. En ons sal sien wat staan in die Brinkbiografie.
Wil iemand nog 'n laaste vraag vra? Okay, hier is 'n hele paar van ons wat video speel. Jesus.
Ongelukkig was Ingrid se ma baie sieklik. Een mens kan sê sy was 'n senieleier. Sy het so 'n knak weggehad die nag nadat haar man vir haar gesê het, wie sê dis my kind wat jy dra? Ek dink dit was haar wat sy gesê die woorde was. En sy is 7 maande swanger met Ingrid. En die ma so sleg klap weggehad en haar broer toevallig, ek sien nou die dag hy is oorlede. Hy was 'n advokaat, gepraktiseerend tot hy 85 was in Johannesburg. Hy het ook met my gepraat onlangs, vir die eerste keer. En hy het my vertel hoe Ingrid se ma ook was. Sy was 'n senuweebol. Maar sy het ook bietjie snaakse goed gedoen. Ingrid se halfbroer Koos Jonker het my vertel dat sy 'n verwarmer binne in haar bed gesit het. 'N elektriese verwarmer. En toe brand die bedde goed. So sy was ook miskien kalmeerpille of antidepressante wat. Sy was net nie 100% functionerend nie. Maar Ingrid was versot op haar ma vir die bietjie wat sy al geken het. Ingrid was baie jonk toe die ma baie siek geword het. Sy het kanker gehad. Plus sy het sien in eenstorting gehad. So sy was nie werklik op die toneel nie. Dan sy in die hospitaal, dan sy nie. Dan sy in die hospitaal. Die ma in Ingrid se lewe was haar ouma, haar lieflike wonderlike ouma. En ek moet net gou sê dat Ingrid se ouma is vir my so 'n lieflike karakter, maar 'n tragiese figuur, want haar agtergrond is absoluut Afrikaner adel. Sy is 'n soulier van die Parel, dis die top mense. En sy trou met 'n man wat nie kan boer of wil boer nie, wat sy geld verloor. Toe hy dood is, is daar nie 'n penny nie. Hierdie deftige huis, die wonderlike meubels, die messe goed, alles is weg aan skuldeisers. Sy het niks nie. Ek sien op die foto's, sy het nie eers tande nie. Sies toch. En sy het hierdie dogter, wat nie baie wel is nie, met die twee dogtertjies. So sy is met hulle hier na die strand toe, waar sy 'n agterkamer gehuur het. En sy was Ingrid se ma.
Nog 'n vraag of twee, hy was 'n handie voor.
Ja, ek het gehoor dat Ingrid het meer as 42 keer selfmoord gepleeg in 'n poging om aandag en simpatie te hê, en dat die gedagte ontstaan dat sy hierdie keer ook gedink die dag van iemand kom. Maar
jy weet, dit is 'n interpretasie wat mense miskien goed gou doen het om te sê, sy het nou alweer pille gedrink, sy het nou alweer, sy het haar polse gesny. Sy het gedoen, ja. Sy het, maar nou weet die mens nie in watter toestand sy was nie. Die een voorbeeld wat ek kan noem, byvoorbeeld, sy is by Jack Cope. Hy doen iets wat haar so ontstel, namelijk 'n ander vrou, dat sy kom bys toe hardloop, gryp 'n groot mes en saag hier aan haar polse in die bloedoras. Dis 'n poging tot selfmoord en 'n poging om aandag te kry. So sekerlik kan jy sê, ja. Jan Rabie het daar kort voor haar dood een aand uit die see gaan haal. Of sy geweet het, hy gaan dit doen, weet die mens nie. Was dit om aandag te trek, ek weet nie, is interpretasie. Maar dat sy meer as een keer so desperaat was, dat sy haar lewe wou neem, is waar. Sy het ook vir 'n ander lieflike vriendin wat nog leef, Elmy Watson. Sy is nou by Saldana. Wat 'n prachtige karakter. En Elmy vertel dat Ingrid al een keer gebel het op 'n maandagoggend, gesê het, waar was jy die naweek? En is haar groot vriendin daar in Clifton. Waar was jy, waar was jy? Ek het mos weer probeer selfmoord pleeg Saterdag. Ek het wit rok aangetrek en my pols gesny, bloed oorals. En daar's toe niemand in my hospitaal toe te vat nie. Ek moes dit verdompe taxi kry.
Goed, ek dink kom ons laat het daar. Praat gerus met Petrovna na die tyd buite. Ek dink ons moet nou ons video speel. Dit is so 3 minute.
Kan ek asseblief iets sê nou voor ons dit doen? Ek het na die maak van die boeke, die twee eerste boeke, het ek vir die herdenking van Ingrid se 50ste dooddatum, het ek 'n dokumentêre program saamgestel, want ek het agtergekom dat sy oor die wêreld baie bekend geword het. Dat daar mense is wat haar gedigte vertaal in al wat 'n taal is, tot Roemeens, tot Albanies. Het julle geweet daar se taal soos Albanies? Dis haar gedigte is vertaal daarin. En die digter is spesiaal Kaap toe gekom om my te kom sien, sy is so versot op Ingrid. So daar sulke reaksies. En dan is daar standbeelde opgerig, een standbeeld in België. En mense wat absoluut versot is op haar, Portugese meisie wat in 'n kroeg staan. Is my die mooiste van alles net gou-gou. Toe het ek al die materiaal nou in 'n DVD gemaak, maar dis 'n uurlange ding. Ek sal het miskien hier kan vertoon in die theatertang af, hoe julle miskien nou voel. Ek het net 3 minute 40 sekondes daar uitgehaal om julle nou te wys. Ek sal nou gaan graag wil hoor of julle mense dink, mense sal julle uur wil kyk daarna.
Baie dankie, julle was 'n goeie gehoor. Dankie, betrokke.